Washington, inilah VOA.
Halo-halo pendengar Indonesia, dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita dalam siaran petang VOA yang kami pancar luaskan langsung dari Ibu Kota Amerika. Hari ini Senin 14 November 2016. Harapan kami Anda dalam keadaan sehat sejahtera mendengarkan siaran kami. Dengan berbagai informasi terkini, kami awali dengan berita-berita dunia, di antaranya Trump dan Presiden Tiongkok berencana bertemu. Gempa susulan kuat hantam Selandia Baru setelah gempa berkekuatan 7,8 pada skala Richter. Israel sepakati rancangan undang-undang melegalkan pemukiman Yahudi di tanah Palestina. Malam ini kami dibantu produser Leonard Triono yang telah menyusun sederetan laporan untuk Anda dan inilah beberapa di antaranya.
Pengurusnya nggak perlu punya pegawai untuk datang ke kantor saya. Nggak perlu kos transportasinya ke tempat saya. Cuma bisa dikerjakan lewat dari kantor langsung aja.
This time, no rules, no punishments, and no more secrets.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam. Presiden Tiongkok menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Amerika Serikat terpilih atas kemenangannya dalam pemilu baru-baru ini dalam pembicaraan lewat telepon pertama mereka. Stasiun televisi pemerintah CCTV mengatakan Xi Jinping dan Donald Trump Senin sepakat untuk bertemu sesegera mungkin untuk membahas hubungan antara kedua negara. Sebuah pernyataan dari kantor Trump di New York mengatakan selama pembicaraan telepon, kedua pemimpin menunjukkan rasa saling hormat dan Presiden terpilih Trump menyatakan ia yakin mereka akan menjalin salah satu hubungan yang paling kuat sehingga kedua negara akan bisa melangkah maju. Menurut CCTV, Xi mengatakan kepada Trump, fakta membuktikan bahwa kerjasama adalah satu-satunya pilihan yang benar bagi Tiongkok dan Amerika Serikat. Selama kampanye Presiden Amerika yang belum lama berakhir, Trump mengkritik keras praktik dagang dan manipulasi mata uang yang dilakukan Tiongkok. Trump mengatakan Tiongkok memandang Amerika Serikat sebagai pihak yang mudah diperdaya.
Seorang legislator Malaysia dari pihak oposisi telah dijatuhi hukuman 8 bulan penjara karena membocorkan dokumen rahasia mengenai dana pemerintah yang kontroversial. Rafizi Ramli, seorang legislator oposisi terkemuka, dinyatakan bersalah melanggar Undang-Undang Rahasia Negara karena memiliki dan membocorkan sebagian hasil audit pemerintah atas dana pinjaman yang pengelolaannya diawasi Perdana Menteri Najib Razak. Phil Robertson, Wakil Direktur Human Rights untuk Kawasan Asia, menyuruhkan pembatalan segera keputusan hukum terhadap Rafizi tersebut. Ia mengatakan penahanan terhadap seorang legislator belum pernah terjadi sebelumnya dan tindakan itu hanya bertujuan membungkamkan para pembocor rahasia. Robertson mengatakan dugaan keterlibatan Perdana Menteri Najib dalam skandal korupsi adalah informasi yang berhak diketahui publik dan publik berhak mengungkapkan pandangan mereka tanpa menghadapi penindasan bermotivasi politik semacam ini. Rafizi mengatakan ia akan naik banding.
Inilah Voice of America.
Serangkaian gempa susulan mengguncang Pulau Selatan Selandia Baru Senin hanya beberapa jam setelah dihantam gempa bumi berkekuatan 7,8 skala Richter. Setelah melakukan pengamatan langsung di kawasan bencana bersama Perdana Menteri John Key, Menteri Pertahanan Sipil Gary Brownlee mengatakan banyak prasarana mengalami kerusakan paling hebat. Bendungan yang mengalami perubahan posisi akibat gempa bumi memblokir Sungai Clarence hingga akhirnya bobol. Air yang membludak dari bendungan yang bobol itu memaksa penduduk mengungsi ke tempat-tempat yang lebih tinggi. Key memperkirakan nilai kerusakan sedikitnya mencapai beberapa miliar dolar dan memerlukan waktu berbulan-bulan untuk melakukan usaha pemulihan. John Kirby, seorang jurubicara Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan, diplomat tertinggi Amerika itu menawarkan Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Murray McCauley, segala bantuan Amerika yang kemungkinan dibutuhkan. Sejumlah pejabat Selandia Baru mengukuhkan dua orang tewas akibat gempa kuat yang menghantam sebuah kawasan sekitar 90 km dari Christchurch, kota terbesar di Pulau Selatan Selandia Baru. Gempa kuat itu kemudian diikuti serangkaian gempa bumi susulan yang cukup kuat. Gempa tersebut merusak bangunan-bangunan hingga lebih dari 200 km jauhnya dari ibu kota Wellington.
Pakistan mengatakan aksi penembakan lintas perbatasan yang dilakukan India dan berlangsung bukan karena diprovokasi di kawasan Kashmir yang disengketakan telah menewaskan 7 tentara Pakistan. Pernyataan militer yang dikeluarkan Senin menyebutkan insiden tersebut berlangsung di sektor Bimber pada garis kontrol yang memisahkan wilayah India dan wilayah Pakistan di kawasan Himalaya itu. Masih menurut pernyataan tersebut, pasukan Pakistan membalas serangan itu dengan cara efektif menarget pos-pos India, namun tidak memberikan rincian lebih jauh. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Nafis Zakaria mengatakan, "Kami mengecam keras pelanggaran gencatan senjata tanpa provokasi yang dilakukan India di sektor Bimber yang mengakibatkan tewasnya 7 tentara Pakistan." Pemerintah di New Delhi belum menanggapi tuduhan tersebut. India dan Pakistan telah sering terlibat dalam bentrokan militer yang dalam beberapa pekan terakhir di Kashmir, namun jumlah tentara yang tewas dalam bentrokan hari Senin merupakan yang tertinggi hingga sejauh ini. Bentrokan juga menewaskan korban sipil di kedua belah pihak, sehingga memaksa ribuan warga desa dekat LOC kembali pergi menyelamatkan diri.
Seorang pembom bunuh diri menewaskan 6 orang dan melukai 6 lainnya Senin dekat kota Karbala, Irak Selatan. Menteri Dalam Negeri negara itu mengatakan pasukan keamanan menewaskan 5 penyerang dan bahwa pembom bunuh diri meledakkan dirinya di dalam sebuah rumah setelah terkepung. Belum ada yang segera mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Serangan itu berlangsung di Ain al-Tamer, sekitar 50 km dari Karbala. Kota tersebut memiliki sebuah tempat suci yang dianggap sangat penting oleh kaum Syiah. ISIS yang bertanggung jawab atas berbagai serangan serupa sebelumnya menganggap Syiah sebagai kaum yang menyimpang dari ajaran. Pengumuman itu juga berlangsung sementara kaum Syiah bersiap memperingati Arba'in, akhir periode berduka 40 hari untuk mengenang kematian cucu Nabi Muhammad Imam Husin pada abad ke-7.
Sebuah komite yang beranggotakan para menteri pemerintahan Israel hari Minggu menyepakati sebuah rancangan undang-undang yang melegalkan pemukiman-pemukiman Yahudi dibangun di atas lahan milik Palestina. Upaya kontroversial itu harus melewati 3 sesi terpisah di parlemen dan mendapatkan persetujuan Mahkamah Agung sebelum bisa disahkan sebagai undang-undang. Undang-undang itu bertujuan untuk menghentikan keputusan MA yang memerintahkan warga untuk meninggalkan permukiman Amona di tepi barat. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sejak memenangi pemilihan Presiden Amerika, Donald Trump dari Partai Republik telah melunakkan retorikanya, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai apakah dia akan memenuhi janji-janji semasa kampanyenya. Dia juga memuji pesaingnya dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, dan suaminya, mantan Presiden Bill Clinton, serta Presiden Barack Obama. Presiden terpilih Amerika itu menjawab beberapa pertanyaan tersebut dalam wawancara dengan jaringan televisi CBS yang ditayangkan hari Minggu. Berikut laporan lengkap wartawan VOA Zlatika Hoek. Kemenangan tak terduga Donald Trump telah memicu protes di berbagai kota besar Amerika. Masih banyak lagi protes yang direncanakan berlangsung pada bulan Januari bersamaan dengan hari dia dilantik. Kathleen Dunleavy, seorang demonstran di Los Angeles, mengatakan, "Menurut saya, protes semacam ini dapat mengirim pesan ke orang-orang lain di Amerika yang marah dengan presiden baru ini dan secara internasional bahwa rakyat Amerika tidak mendukung agendanya yang rasis dan seksis." Demikian kata Kathleen Dunleavy. Donald Trump segera menunjukkan bahwa mantan lawan-lawan politiknya telah menawarkan dukungan mereka. Dalam wawancara untuk acara 60 Minutes dengan stasiun televisi CBS, dia menyebut pasangan Clinton sebagai keluarga berbakat dan ia pertimbangkan untuk dimintai saran. Ia menegaskan kembali niatnya untuk mendirikan tembok di sepanjang perbatasan dengan Meksiko, tetapi mengakui bahwa di beberapa daerah, pembatas itu akan berupa pagar.
Tetapi untuk daerah-daerah tertentu, tembok akan lebih memadai. Saya ahli sekali mengenai hal ini, inilah yang disebut konstruksi.
Para anggota Partai Republik di Kongres telah menjelaskan bahwa mereka tidak akan membentuk pasukan untuk mendeportasi sekitar 11 juta imigran gelap sebagaimana yang dijanjikan Trump. Dalam wawancara 60 Minutes itu, Trump menegaskan bahwa sebagian dari imigran ilegal akan dideportasi.
What we are going to do is get the people that are criminal and have criminal records, gang members.
Apa yang akan kami lakukan adalah menangkapi orang-orang yang berbuat kejahatan dan memiliki catatan kriminal seperti anggota geng, pengedar narkoba. Ada banyak orang seperti itu, mungkin 2 juta, bahkan mungkin 3 juta orang. Kami akan mengeluarkan mereka dari negara kami atau kami akan memenjarakannya. Tetapi kami akan mengeluarkan mereka dari negara kami. Mereka berada di sini secara ilegal. Setelah perbatasan diamankan dan setelah semuanya normal, kami akan membuat keputusan mengenai orang-orang yang Anda sebutkan, yakni orang-orang yang hebat.
Mantan kandidat presiden, Senator Bernie Sanders, mengatakan Partai Demokrat harus memulai sesuatu gerakan akar rumput untuk memperjuangkan kebenaran. Senator Furman itu mengatakan,
"There is no rational reason why we pay the highest prices in the world for prescriptions."
Tidak ada alasan yang masuk akal mengapa kita membayar harga paling mahal di dunia untuk obat-obat resep. Tidak ada alasan yang rasional mengapa kita adalah satu-satunya negara besar di dunia yang tidak menjamin layanan kesehatan kepada semua warga.
Menurut Trump, dia akan mencabut program layanan kesehatan Presiden Obama, tetapi secara bersamaan akan menggantikannya dengan program lain yang mempertahankan sebagian ketentuan dari apa yang disebut Obamacare itu. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo sedang menggalakkan pembangunan tol laut dalam rangka menyeimbangkan alur distribusi antara Jawa dan luar Jawa yang telah memperkecil disparitas harga dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kesiapan pelabuhan menjadi syarat penting untuk mendukung terlaksananya tol laut. Sementara pemerintah daerah didorong untuk ikut menciptakan perekonomian baru melalui potensi yang dimiliki daerah. Selengkapnya disampaikan Petrus Rizki dari Surabaya, Jawa Timur.
Peningkatan kapasitas pelayanan pelabuhan menjadi prioritas yang harus dikerjakan pemerintah untuk menunjang tercapainya program tol laut yang saling menghubungkan pulau-pulau di Indonesia. Menurut Kepala Humas PT Pelabuhan Indonesia Pelindo 3, Edi Prianto, modernisasi melalui penyediaan alat bantu bongkar muat kapal yang modern akan mendukung terlaksananya program tol laut yang mengendaki alur distribusi barang berjalan dengan lancar dan cepat.
24 tol laut ini diharapkan adalah memiliki fasilitas yang kurang lebih sama. Jangan sampai pelabuhan yang dijadikan tol laut tidak ada alat dan fasilitas yang memadai untuk bongkar muat, termasuk Kupang. Kupang itu kita relokasi dari Nilam krennya, meskipun sana truk putnya baru sekitar 60.000. Idealnya kita memasang kren itu adalah kalau truk putnya sudah 100.000. Tapi kita sudah melakukan itu sebelum 100.000. Ini untuk mempercepat tadi bongkar muat. Nah itu adalah untuk mewujudkan tadi bagaimana terjadi konektivitas antar pelabuhan sehingga bongkar muat lancar, kapal itu cepat segera keluar dari pelabuhan.
Direktur Keuangan dan Umum PT Terminal Teluk Lamong Haryana mengatakan, Pelabuhan Teluk Lamong di Surabaya telah menerapkan transaksi elektronik atau e-transaction yang merupakan satu-satunya di Indonesia. Sistem ini untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan di pelabuhan, selain modernisasi pelabuhan dengan penambahan peralatan bongkar muat di 24 pelabuhan tol laut di Indonesia.
Permohonan, ya kemudian pembayaran, kemudian cetak nota, sama juga informasi mengenai berapa sih yang sudah dibongkar muatannya, itu bisa diakses melalui aplikasi yang disediakan. Pertama, efisiensi cost daripada pengguna jasa. Pengguna jasa nggak perlu punya pegawai untuk datang ke kantor saya. Nggak perlu cost transportasinya ke tempat saya. Semua bisa dikerjakan lewat dari kantor langsung aja.
Program tol laut pemerintah yang bertujuan mempercepat alur distribusi barang dan jasa diapresiasi oleh Profesor Muktasor, pakar maritim dari jurusan teknik kelautan Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Profesor Muktasor mengatakan, upaya membangun tol laut harus diimbangi upaya pemerintah daerah menciptakan pusat ekonomi baru di daerah. sehingga pembangunan pelabuhan tol laut menjadi terintegrasi dengan pembangunan ekonomi daerah.
Sistem logistik diperbaiki supaya arus barang dan jasa lancar, berarti istilahnya tol laut itu. Tetapi di sisi yang lain, daerah juga harus banyak kreatif menangkap peluang-peluang yang ada dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi baru di daerah masing-masing. Sehingga keunggulan-keunggulan di daerah masing-masing itu bisa muncul dan kemudian dengan lancarnya logistik dan transportasi tadi, itu akan mempercepat mereka meningkatkan perekonomian baru di tempat mereka.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Karena tidak ada waktu, seringkali kita memulai hari dengan sarapan seadanya, atau bahkan tidak sarapan sama sekali, hanya minum secangkir kopi atau teh manis. Kebiasaan ini tentunya tidak baik untuk kesehatan jantung. Menurut Dr. Nika Goldberg, Direktur Perawatan Jantung Wanita Rumah Sakit Lenox Hill di New York, dengan sarapan yang sehat setiap pagi, kita melakukan kebiasaan yang memperkuat jantung. Kita mulai dengan sarapan yang sehat, dan kemudian kebiasaan itu akan terbawa untuk waktu makan berikutnya. Jadi apa sih sarapan yang sehat bagi jantung? Kita harus memperhatikan 3 unsur, kata Cindy Moore, Direktur Terapi Gizi dari Cleveland Clinic. Kita perlu kombinasi makanan berfiber atau berserat, buah, dan protein. Sumber fiber ini didapat dari roti dan sereal, sedangkan protein didapat dari telur, ikan, atau daging ayam tanpa lemak. Fiber atau serat khususnya paling penting untuk mengurangi resiko penyakit jantung, karena memberikan manfaat ganda, yaitu mengandung vitamin B, B6, B12, dan asam folat. Tidak sarapan pagi sama buruknya dengan sarapan donat dan kopi. Kita bukan hanya kehilangan kesempatan mendapatkan sumber fiber, protein, kalsium, dan gizi lain yang penting untuk kesehatan jantung, tetapi juga mungkin meningkatkan kemungkinan kita bertambah gemuk. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa orang yang makan sedikit dengan frekuensi lebih banyak umumnya punya berat badan yang lebih sehat dan kadar kolesterolnya lebih rendah. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
November 19, 1969, Apollo 12 diluncurkan dari Cape Canaveral, Florida. Presiden Richard Nixon menyaksikan peluncuran pesawat yang membawa 4 awak tersebut. 36 detik setelah lepas landas, kilat menyambar roket peluncur Saturn V yang menimbulkan gangguan di modul pengendali dan menyebabkan arus listrik terhenti. Untungnya, peluncuran dapat berlanjut normal dan beberapa menit kemudian listrik kembali mengalir. Seminggu kemudian, modul pendarat Intrepid mendarat dengan mulus di bulan. 5 jam setelahnya, astronot Charles Conrad dan Alan Elbin menjadi orang ketiga dan keempat yang menginjakan kaki di permukaan bulan. Selama 32 jam berikutnya, kedua astronot ini berjalan mengumpulkan berbagai sampel di bulan. Pada tanggal 24 November, Apollo 12 tiba kembali di bumi.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Video game terkenal Pac-Man yang memiliki karakter seperti Pi menjadi permainan terkenal ketika dia menangkap dot-dot labirin. Dalam versi baru, Pac-Man mengejar mikroba-mikroba sel tunggal yang lebih tipis dari helai rambut manusia. Wartawan VOA Deborah Block melaporkan, permainan Pac-Man kini digunakan sebagai piranti belajar menyenangkan untuk mengajar anak-anak tentang mikrobiologi. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva dalam Science dan Kesehatan.
Pendengar, Pac-Man jenis baru belum pernah kita lihat atau mainkan sebelumnya. Dengan menggunakan mikroskop interaktif yang baru dikembangkan, pengguna Pac-Man kini bisa mengendalikan arah sebuah mikroba. Sejumlah ilmuwan di Universitas Stanford merancang piranti yang disebut sebagai ludoskop ini. Kita bisa membuatnya sendiri dengan menggunakan piranti komputer dan mesin cetak 3 dimensi. Pakar teknik rekayasa biologi Universitas Stanford, Ingmar Riddle-Cruz, mengatakan,
"There's a cell phone attached to it, so you can do many things through the cell phone interface. And the other, which I think is the most important part, is that you have a number of LEDs additionally on there.
Ada telepon seluler yang ditempelkan ke permainan ini, ujar Ingmar, dan kita bisa melakukan banyak hal dengan telepon seluler perantara. Lainnya yang saya kira merupakan bagian yang paling penting adalah memiliki nomor tambahan LED yang bisa dikendalikan lewat sebuah alat, sehingga kita benar-benar bisa mengendalikan perilaku sel yang kita lihat. Organisme itu bergerak dalam sebuah piring mikroskop yang dikelilingi oleh cahaya LED dan memberi tanggapan atas cahaya itu. Setiap sel bisa dimanipulasi dengan alat pengatur yang juga mengendalikan cahaya tersebut. Sebuah cahaya kecil menarik mikroba, sementara cahaya yang terlalu terang akan menolak atau mengusir mikroba itu. Dalam Pac-Man versi ini, para pemain harus mengejar mikroba lewat sebuah labirin atau mengendalikan mikroba melewati sejumlah pos untuk memberikan hasil. Selain menyenangkan, permainan ini juga mendidik. Pakar teknik rekayasa biologi Universitas Stanford, Ingmar Riddle-Cruz, mengatakan, kita bisa memilih sebuah sel, ujar Ingmar, meracaknya dan mengumpulkan data tentang sel itu supaya bisa dianalisa dan dibahas. Kita bisa benar-benar melakukan penelitian sederhana yang mendidik. Ilmuwan-ilmuwan ini berencana untuk bermitra dengan perusahaan permainan yang mendidik itu untuk mengembangkan mikroskop menjadi peralatan ilmiah yang bisa membuat anak segala umur mengenal mikrobiologi.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Presiden terpilih Amerika, Donald Trump, berkunjung ke Gedung Putih dan bertemu dengan Presiden Barack Obama. Reporter Jeff Guster melaporkan hal itu disampaikan berikut oleh Purwati.
Donald Trump telah melakukan kunjungan pertamanya hari Kamis ke Gedung Putih sebagai presiden terpilih, sementara Presiden Barack Obama memerintahkan badan-badan pemerintah untuk memudahkan jalan bagi Trump mengambil alih tugas dan kekuasaan pada tanggal 20 Januari. Setelah pertemuan di Gedung Putih, Donald Trump dan Barack Obama bertemu dengan para wartawan di Oval Office Gedung Putih untuk berfoto. Presiden Obama mengatakan ia ingin membantu membuat transisi Trump selancar mungkin.
As I said last night, my number one priority in the coming two months is to try to facilitate a transition that ensures our president-elect is successful.
Presiden Barack Obama mengatakan, seperti yang saya katakan tadi malam, prioritas nomor satu saya selama dua bulan ke depan adalah memudahkan transisi untuk menjamin agar presiden terpilih kita berhasil. Donald Trump mengatakan ia mengira pertemuan itu hanya akan berlangsung beberapa menit, tetapi ternyata berlangsung jauh lebih lama, dan ia mengatakan dia meraih pelajaran dari pertemuan ini.
The meeting lasted for almost an hour and a half, and it could have, as far as I'm concerned, it could have gone on for a lot longer. We discussed a lot of different situations, some wonderful and some difficulties. I very much look forward to dealing with the president.
Kata Presiden terpilih Donald Trump, pertemuan berlangsung selama hampir satu setengah jam, dan sejauh itu, bagi kepentingan saya, lebih lama pun tidak apa-apa. Kami membahas banyak masalah, ada yang menggembirakan, dan ada pula yang sulit. Saya berharap bisa berhubungan dengan Presiden pada masa depan, termasuk untuk mendapatkan saran konstruktif. Demikian kata Donald Trump. Pertemuan itu yang pertama antara Presiden Obama dan Donald Trump berjalan dalam suasana ramah menyusul sebuah kampanye yang sengit di mana Presiden Obama mengatakan Trump tidak mampu memegang jabatan Presiden dan Donald Trump menggambarkan Obama sebagai Presiden terburuk dalam sejarah Amerika. Trump mengatakan dia sangat menghormati Presiden dan sangat gembira berkesempatan bertemu dengan Presiden Obama. Sementara dua tokoh itu, Barack Obama dan Donald Trump, mengadakan pertemuan, ibu negara Michelle Obama bertemu dengan istri Donald Trump, Melania Trump, menunjukkan rumah kediaman Presiden, Gedung Putih.
Inilah VOA.
Tidak bisa dibantah, Fifty Shades of Grey, buku maupun film adaptasinya pada tahun 2015 menggugah imajinasi banyak pria dan wanita di berbagai penjuru dunia. Kini, sequelnya, Fifty Shades Darker, kemungkinan akan membuat gebrakan serupa atau mungkin lebih. Ikuti info film selengkapnya bersama Arif Budiman.
I want you back. I had no idea what this was going to become.
I don't see how this can work.
Petunjuk bahwa Fifty Shades Darker bakal memetik sukses tercermin di media sosial. Trailernya ditonton lebih dari 114 juta kali hanya dalam 24 jam pertama perilisannya. Film ini juga menjadi salah satu topik yang paling banyak diperbincangkan di media sosial. Dalam sepekan sejak dirilis, film itu memicu sedikitnya 172 ribu pembicaraan. Dengan ulasan yang umumnya positif, bukan tidak mungkin sequel film sensual ini akan menembus box office. Tentu saja, menjadi topik hangat di media sosial tidak selalu bisa diartikan pertanda positif di loket-loket bioskop. Suicide Squad yang menjadi perbincangan hangat di media sosial musim panas lalu bisa menjadi contoh. Film itu berhasil menembus box office namun gagal menyamai kesuksesan film-film sekelasnya seperti Deadpool dan Captain America Civil War yang dirilis pada tahun yang sama.
So, how was your week? Anything out of the ordinary happen?
Terlepas dari semua itu, waralaba Fifty Shades sudah memiliki pijakan yang kuat. Fifty Shades of Grey berhasil memecahkan rekor penjualan karcis bioskop pada Hari Kasih Sayang atau Valentine's Day tahun lalu. Pada akhir pekan pertama perilisannya, film itu membukukan 85,2 juta dolar. Dengan catatan itu dan pembicaraan yang hangat di media sosial, bukan tidak mungkin Fifty Shades Darker berhasil mengulang peruntungan finansial film pertamanya.
Yes. You got me looking so crazy. What do you want, Anastasia?
This time, no rules, no punishments, and no more secrets.
Fifty Shades of Grey adalah sebuah novel erotis tahun 2011 hasil karya penulis Inggris E.L. James. Novel ini sebagian besar berlatar tempat di Seattle dan merupakan seri pertama dari trilogi Fifty Shades yang mengisahkan tentang hubungan percintaan antara seorang mahasiswi sekaligus pekerja paruh waktu bernama Anastasia Steele dengan seorang pebisnis muda bernama Christian Grey. Seri kedua dan ketiga dari trilogi ini berjudul Fifty Shades Darker dan Fifty Shades Freeing. Arif Budiman, VOA Washington.
Do you think you're the first woman who's tried to save him?
Oh no.
Keluarga adalah prioritas nomor satu bagi Michael Bublé.
Can't believe it's over. I watched the whole thing fall. And I never saw the rain.
Perasaan penyanyi Michael Bublé hancur saat mendengar anak pertamanya, Noah, yang berusia 3 tahun, mengidap penyakit kanker. Noah saat ini sedang menjalani pengobatan di Amerika. Bublé mengatakan ia dan istrinya akan mengundurkan diri dahulu dari karir mereka untuk mencurahkan perhatian penuh pada Noah. Istri Bublé, Luisana Lopilato, adalah seorang aktris dan model. Mereka juga memiliki seorang anak laki-laki yang berusia 9 bulan. Bublé awalnya dijadwalkan akan tampil dalam ajang BBC Music Awards pada tanggal 12 Desember mendatang, namun ia membatalkannya. Ia juga akan memandu acara The Brit Awards di London pada tanggal 22 Februari dan The Juno Awards di Ottawa pada tanggal 2 April. Album terbaru Bublé, Nobody But Me, masuk daftar tangga lagu Inggris dan berhasil menempati posisi nomor 2. Sebuah acara televisi spesial Michael Bublé yang berjudul Bublé ditayangkan BBC pekan lalu dan disaksikan kira-kira sebanyak 3,2 juta penonton. Istri Bublé, Luisana Lopilato, aktris asal Argentina, dikabarkan akan ikut berperan dalam film Los Kue Aman Odian. Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
There's one thing that's still the same. In my heart you have remained. And we can fly. Dark.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat sejahtera mendengarkan siaran petang VOA yang kami siarkan dari Ibu Kota Amerika hari ini Senin 14 November 2016. Kami mengisi ruang dengar Anda dengan berbagai informasi terkini diawali dengan berita-berita dunia, diantaranya seorang legislator Malaysia dijatuhi hukuman penjara. Politisi baru yang akrab dengan Rusia menangkan Pilpres Bulgaria. Israel sepakati rancangan undang-undang yang melegalkan pemukiman Yahudi di tanah Palestina. Malam ini kami dibantu produser Leonard Triyono yang telah menyusun sederetan laporan menarik untuk Anda. Inilah beberapa di antaranya.
Pengurusnya nggak perlu punya pegawai untuk datang ke kantor saya. Nggak perlu kos transportasinya ke tempat saya. Semua bisa dikerjakan lewat dari kantor langsung aja.
This time, no rules. No punishments. And no more secrets.
Sebelum semua itu, ikutilah kini Berita Dunia bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam. Seorang legislator Malaysia dari pihak oposisi telah dijatuhi hukuman 18 bulan penjara karena membocorkan dokumen rahasia mengenai dana pemerintah yang kontroversial. Rafizi Ramli, seorang legislator oposisi terkemuka, dinyatakan bersalah melanggar Undang-Undang Rahasia Negara karena memiliki dan membocorkan sebagian hasil audit pemerintah atas dana pinjaman yang pengelolaannya diawasi Perdana Menteri Najib Razak. Bill Robertson, Wakil Direktur Human Rights Watch untuk kawasan Asia, menyerukan pembatalan segera keputusan hukum terhadap Rafizi tersebut. Ia mengatakan penahanan terhadap seorang legislator belum pernah terjadi sebelumnya dan tindakan itu hanya bertujuan membungkam para pembocor informasi. Robertson mengatakan dugaan keterlibatan Perdana Menteri Najib dalam skandal korupsi adalah informasi yang berhak diketahui publik dan publik berhak mengungkapkan pandangan mereka tanpa menghadapi penindasan bermotivasi politik semacam ini. Rafizi mengatakan ia akan naik banding.
Presiden Tiongkok menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Amerika Serikat terpilih atas kemenangannya dalam pemilu baru-baru ini dalam pembicaraan lewat telepon pertama mereka. Stasiun televisi pemerintah CCTV mengatakan Xi Jinping dan Donald Trump Senin sepakat untuk bertemu sesegera mungkin untuk membahas hubungan antara kedua negara. Sebuah pernyataan dari kantor Trump di New York mengatakan selama pembicaraan telepon, kedua pemimpin menunjukkan rasa hormat dan Presiden terpilih Trump mengatakan ia yakin mereka akan menjalin salah satu hubungan yang paling kuat sehingga kedua negara akan bisa melangkah maju. Menurut CCTV, Xi mengatakan kepada Trump, fakta membuktikan bahwa kerjasama adalah satu-satunya pilihan yang benar bagi Tiongkok dan Amerika. Selama kampanye Presiden Amerika yang belum lama berakhir, Trump mengkritik keras praktik dagang dan manipulasi mata uang yang dilakukan Tiongkok. Trump mengatakan Tiongkok memandang Amerika sebagai pihak yang mudah diperdaya.
Inilah Voice of America.
Kandidat dari Partai Sosialis Bulgaria telah memenangkan pemilu presiden. Kemenangannya ini memicu pengunduran diri Perdana Menteri negara itu. Menurut hasil perhitungan pemilu yang hampir tuntas, Senin, mantan Komandan Angkatan Udara, Jenderal Rumen Radev, seorang politisi baru yang akrab dengan Rusia, meraih hampir 60% suara. Seska Sazeva, kandidat dari Partai Tengah Kanan GERB yang berkuasa, gagal dalam usahanya menjadi presiden. Perdana Menteri Boyko Borisov menyampaikan ucapan selamat kepada Radev dan mengumumkan pengunduran dirinya setelah apa yang menurut para pengamat politik kekalahan telak itu. Akibat kekalahan tersebut, koalisi yang berkuasa tidak memiliki suara mayoritas dan dalam situasi baru tersebut tidak dapat melakukan reformasi. Radev akan mulai menjabat 22 Januari untuk masa jabatan 5 tahun. Tugas pertamanya kemungkinan adalah menyelenggarakan pemilu parlemen dini tahun depan karena pengunduran diri Borisov. Para analis berspekulasi, kemenangan Radev yang mengejutkan akan memperkuat pengaruh Rusia di Bulgaria yang ekskomunis dan salah satu negara anggota Uni Eropa paling miskin. Spekulasi itu diperkokoh oleh usaha Radev untuk mencabut sanksi-sanksi barat terhadap Rusia terkait peran Moskow dalam krisis Ukraina pada tahun 2014.
Sebuah komite yang beranggotakan para menteri pemerintahan Israel hari Minggu menyepakati sebuah RUU yang melegalkan pemukiman-pemukiman Yahudi dibangun di atas lahan milik Palestina. Upaya kontroversial itu harus melewati 3 sesi terpisah di parlemen dan mendapat persetujuan Mahkamah Agung sebelum bisa disahkan sebagai undang-undang. Undang-undang itu bertujuan untuk menghentikan keputusan Mahkamah Agung yang memerintahkan warga untuk meninggalkan pemukiman Amona di tepi barat sebelum 25 Desember. Rancangan undang-undang itu menyebabkan perpecahan dalam pemerintahan koalisi Israel. Kelompok-kelompok agama garis keras mendukung rancangan undang-undang itu, sementara pihak-pihak lain yang mengecam dan menyebutnya pencurian lahan, meskipun warga Palestina mendapat kompensasi. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga menentang upaya itu dan menuduh para menteri bertindak tergesa-gesa sebelum Mahkamah Agung sempat mempertimbangkan penundaan evakuasi 25 Desember itu. Amerika Serikat dan kelompok-kelompok HAM terus mengecam pemukiman Yahudi di wilayah Palestina. Palestina menyebutnya sebagai hambatan besar bagi perdamaian. Israel menganggap pemukiman-pemukiman itu sebagai bagian dari keamanan dan mengatakan penolakan Palestina untuk mengakui sebuah negara Yahudi adalah halangan bagi perdamaian.
Pakistan mengatakan aksi penembakan lintas perbatasan yang dilakukan India dan berlangsung bukan karena diprovokasi di kawasan Kashmir yang disengketakan telah menewaskan 7 tentara Pakistan. Sebuah pernyataan militer yang dikeluarkan Senin menyebutkan insiden tersebut berlangsung di sektor Bimber pada garis kontrol yang memisahkan wilayah India dan wilayah Pakistan di kawasan Himalaya itu. Masih menurut pernyataan itu, pasukan Pakistan membalas serangan itu dan secara efektif menarget pos-pos India namun tidak memberikan rincian lebih jauh. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Nafis Zakaria mengatakan, kami mengecam keras pelanggaran gencatan senjata tanpa provokasi yang dilakukan India di sektor Bimber yang mengakibatkan tewasnya 7 tentara Pakistan. Pemerintah di New Delhi belum menanggapi tuduhan tersebut. India dan Pakistan telah sering terlibat dalam bentrokan militer yang dalam beberapa pekan terakhir di Kashmir, namun jumlah tentara yang tewas dalam bentrokan hari Senin merupakan yang tertinggi hingga sejauh ini.
Seorang pembom bunuh diri menewaskan 6 orang dan melukai 6 lainnya Senin di dekat kota Karbala, Irak Selatan. Menteri Dalam Negeri negara itu mengatakan pasukan keamanan menewaskan 5 penyerang dan bahwa pembom bunuh diri meledakkan dirinya di dalam sebuah rumah setelah terkepung. Belum ada yang segera mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Serangan tersebut berlangsung di Ain Al-Tamar sekitar 50 km dari Karbala. Kota tersebut memiliki sebuah tempat suci yang dianggap sangat penting bagi kaum Syiah. ISIS yang bertanggung jawab atas berbagai serangan serupa sebelumnya menganggap Syiah sebagai kaum yang menyimpang dari ajaran Islam. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sejak memenangi pemilihan Presiden Amerika, Donald Trump dari Partai Republik telah melunakkan retorikanya, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai apakah dia akan memenuhi janji-janji semasa kampanyenya. Dia juga memuji pesaingnya dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, dan suaminya, mantan Presiden Bill Clinton, serta Presiden Barack Obama. Presiden terpilih Amerika itu menjawab beberapa pertanyaan tersebut dalam wawancara dengan jaringan televisi CBS yang ditayangkan hari Minggu. Berikut laporan lengkap wartawan VOA Zlatika Hoek. Kemenangan tak terduga Donald Trump telah memicu protes di berbagai kota besar Amerika. Masih banyak lagi protes yang direncanakan berlangsung pada bulan Januari bersamaan dengan hari dia dilantik. Kathleen Dunleavy, seorang demonstran di Los Angeles, mengatakan,
"What I think a protest like this can do is send a message.
Menurut saya, protes semacam ini dapat mengirim pesan ke orang-orang lain di Amerika yang marah dengan presiden baru ini dan secara internasional bahwa rakyat Amerika tidak mendukung agendanya yang rasis dan seksis." Demikian kata Kathleen Dunleavy. Donald Trump segera menunjukkan bahwa mantan lawan-lawan politiknya telah menawarkan dukungan mereka. Dalam wawancara untuk acara 60 Minutes dengan stasiun televisi CBS, dia menyebut pasangan Clinton sebagai keluarga berbakat dan ia pertimbangkan untuk dimintai saran. Ia menegaskan kembali niatnya untuk mendirikan tembok di sepanjang perbatasan dengan Meksiko, tetapi mengakui bahwa di beberapa daerah, pembatas itu akan berupa pagar.
Tetapi untuk daerah-daerah tertentu, tembok akan lebih memadai. Saya ahli sekali mengenai hal ini, inilah yang disebut konstruksi.
Para anggota Partai Republik di Kongres telah menjelaskan bahwa mereka tidak akan membentuk pasukan untuk mendeportasi sekitar 11 juta imigran gelap, sebagaimana yang dijanjikan Trump. Dalam wawancara 60 Minutes itu, Trump menegaskan bahwa sebagian dari imigran ilegal akan dideportasi.
What we are going to do is get the people that are criminal and have criminal records, gang members.
Apa yang akan kami lakukan adalah menangkapi orang-orang yang berbuat kejahatan dan memiliki catatan kriminal seperti anggota geng, pengedar narkoba. Ada banyak orang seperti itu, mungkin 2 juta, bahkan mungkin 3 juta orang. Kami akan mengeluarkan mereka dari negara kami atau kami akan memenjarakannya. Tetapi kami akan mengeluarkan mereka dari negara kami. Mereka berada di sini secara ilegal. Setelah perbatasan diamankan dan setelah semuanya normal, kami akan membuat keputusan mengenai orang-orang yang Anda sebutkan, yakni orang-orang yang hebat.
Mantan kandidat presiden, Senator Bernie Sanders, mengatakan Partai Demokrat harus memulai sesuatu gerakan akar rumput untuk memperjuangkan kebenaran. Senator Furman itu mengatakan,
"There is no rational reason why we pay the highest prices in the world for prescriptions."
Tidak ada alasan yang masuk akal mengapa kita membayar harga paling mahal di dunia untuk obat-obat resep. Tidak ada alasan yang rasional mengapa kita adalah satu-satunya negara besar di dunia yang tidak menjamin layanan kesehatan kepada semua warga.
Menurut Trump, dia akan mencabut program layanan kesehatan Presiden Obama, tetapi secara bersamaan akan menggantikannya dengan program lain yang mempertahankan sebagian ketentuan dari apa yang disebut Obamacare itu. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo sedang menggalakkan pembangunan tol laut dalam rangka menyeimbangkan alur distribusi antara Jawa dan luar Jawa yang telah memperkecil disparitas harga dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kesiapan pelabuhan menjadi syarat penting untuk mendukung terlaksananya tol laut. Sementara pemerintah daerah didorong untuk ikut menciptakan perekonomian baru melalui potensi yang dimiliki daerah. Selengkapnya disampaikan Petrus Rizki dari Surabaya, Jawa Timur.
Peningkatan kapasitas pelayanan pelabuhan menjadi prioritas yang harus dikerjakan pemerintah untuk menunjang tercapainya program tol laut yang saling menghubungkan pulau-pulau di Indonesia. Menurut Kepala Humas PT Pelabuhan Indonesia Pelindo 3, Edi Prianto, modernisasi melalui penyediaan alat bantu bongkar muat kapal yang modern akan mendukung terlaksananya program tol laut yang mengendaki alur distribusi barang berjalan dengan lancar dan cepat.
24 tol laut ini diharapkan adalah memiliki fasilitas yang kurang lebih sama. Jangan sampai pelabuhan dijadikan tol laut, tidak ada alat dan fasilitas yang memadai untuk bongkar muat, termasuk Kupang. Kupang itu kita relokasi dari Nilam krennya, meskipun sana truk putnya baru sekitar 60 ribu. Idealnya kita memasang kren itu adalah kalau truk putnya sudah 100 ribu. Tapi kita sudah melakukan itu sebelum 100 ribu. Ini untuk mempercepat tadi bongkar muat. Nah itu adalah untuk mewujudkan tadi bagaimana terjadi konektivitas antar pelabuhan sehingga bongkar muat lancar, kapal itu cepat segera keluar dari pelabuhan.
Direktur Keuangan dan Umum PT Terminal Teluk Lamong Haryana mengatakan, Pelabuhan Teluk Lamong di Surabaya telah menerapkan transaksi elektronik atau e-transaction yang merupakan satu-satunya di Indonesia. Sistem ini untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan di pelabuhan, selain modernisasi pelabuhan dengan penambahan peralatan bongkar muat di 24 pelabuhan tol laut di Indonesia.
Permohonan, ya kemudian pembayaran, kemudian cetak nota, sama juga informasi mengenai berapa sih yang sudah dibongkar muatannya, itu bisa diakses melalui aplikasi yang disediakan. Pertama, efisiensi kos daripada pengguna jasa. Pengguna jasa nggak perlu punya pegawai untuk datang ke kantor saya. Nggak perlu kos transportasinya ke tempat saya. Semua bisa dikerjakan lewat dari kantor langsung aja.
Program tol laut pemerintah yang bertujuan mempercepat alur distribusi barang dan jasa diapresiasi oleh Profesor Muktasor, pakar maritim dari jurusan Teknik Kelautan Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Profesor Muktasor mengatakan, upaya membangun tol laut harus diimbangi upaya pemerintah daerah menciptakan pusat ekonomi baru di daerah, sehingga pembangunan pelabuhan tol laut menjadi terintegrasi dengan pembangunan ekonomi daerah.
Sistem logistik diperbaiki supaya arus barang dan jasa lancar, berarti istilahnya tol laut itu. Tetapi di sisi yang lain, daerah juga harus banyak kreatif menangkap peluang-peluang yang ada dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi baru di daerah masing-masing. Sehingga keunggulan-keunggulan di daerah masing-masing itu bisa muncul dan kemudian dengan lancarnya logistik dan transportasi tadi, itu akan mempercepat mereka meningkatkan perekonomian baru di tempat mereka.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Karena tidak ada waktu, seringkali kita memulai hari dengan sarapan seadanya, atau bahkan tidak sarapan sama sekali, hanya minum secangkir kopi atau teh manis. Kebiasaan ini tentunya tidak baik untuk kesehatan jantung. Menurut Dr. Nika Goldberg, Direktur Perawatan Jantung Wanita Rumah Sakit Lenox Hill di New York, dengan sarapan yang sehat setiap pagi, kita melakukan kebiasaan yang memperkuat jantung. Kita mulai dengan sarapan yang sehat dan kemudian kebiasaan itu akan terbawa untuk waktu makan berikutnya. Jadi apa sih sarapan yang sehat bagi jantung? Kita harus memperhatikan 3 unsur, kata Cindy Moore, Direktur Terapi Gizi dari Cleveland Clinic. Kita perlu kombinasi makanan berfiber atau berserat, buah, dan protein. Sumber fiber ini didapat dari roti dan sereal, sedangkan protein didapat dari telur, ikan, atau daging ayam tanpa lemak. Fiber atau serat khususnya paling penting untuk mengurangi resiko penyakit jantung, karena memberikan manfaat ganda, yaitu mengandung vitamin B, B6, B12, dan asam folat. Tidak sarapan pagi sama buruknya dengan sarapan donat dan kopi. Kita bukan hanya kehilangan kesempatan mendapatkan sumber fiber, protein, kalsium, dan gizi lain yang penting untuk kesehatan jantung, tetapi juga mungkin meningkatkan kemungkinan kita bertambah gemuk. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa orang yang makan sedikit dengan frekuensi lebih banyak umumnya punya berat badan yang lebih sehat dan kadar kolesterolnya lebih rendah. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
November 1969, Apollo 12 diluncurkan dari Cape Canaveral, Florida. Presiden Richard Nixon menyaksikan peluncuran pesawat yang membawa 4 awak tersebut. 36 detik setelah lepas landas, kilat menyambar roket peluncur Saturn V yang menimbulkan gangguan di modul pengendali dan menyebabkan arus listrik terhenti. Untungnya, peluncuran dapat berlanjut normal dan beberapa menit kemudian listrik kembali mengalir. Seminggu kemudian, modul pendarat Intrepid mendarat dengan mulus di bulan. 5 jam setelahnya, astronot Charles Conrad dan Alan Albin menjadi orang ketiga dan keempat yang menginjakan kaki di permukaan bulan. Selama 32 jam berikutnya, kedua astronot ini berjalan mengumpulkan berbagai sampel di bulan. Pada tanggal 24 November, Apollo 12 tiba kembali di bumi.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Video game terkenal Pac-Man yang memiliki karakter seperti Pi menjadi permainan terkenal ketika dia menangkap dot-dot labirin. Dalam versi baru, Pac-Man mengejar mikroba-mikroba sel tunggal yang lebih tipis dari helai rambut manusia. Wartawan VOA Deborah Block melaporkan, permainan Pac-Man kini digunakan sebagai piranti belajar menyenangkan untuk mengajar anak-anak tentang mikrobiologi. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva dalam Science dan Kesehatan.
Pendengar, Pac-Man jenis baru belum pernah kita lihat atau mainkan sebelumnya. Dengan menggunakan mikroskop interaktif yang baru dikembangkan, pengguna Pac-Man kini bisa mengendalikan arah sebuah mikroba. Sejumlah ilmuwan di Universitas Stanford merancang piranti yang disebut sebagai ludoskop ini. kita bisa membuatnya sendiri dengan menggunakan piranti komputer dan mesin cetak 3 dimensi. Pakar teknik rekayasa biologi Universitas Stanford, Ingmar Riddle-Cruz, mengatakan,
"There's a cell phone attached to it, so you can do many things through the cell phone interface. And the other, which I think is the most important part, is that you have a number of LEDs additionally on there that you..."
Ada telepon seluler yang ditempelkan ke permainan ini, ujar Ingmar, dan kita bisa melakukan banyak hal dengan telepon seluler perantara. Lainnya, yang saya kira merupakan bagian yang paling penting adalah memiliki nomor tambahan LED yang bisa dikendalikan lewat sebuah alat, sehingga kita benar-benar bisa mengendalikan perilaku sel yang kita lihat. Organisme itu bergerak dalam sebuah piring mikroskop yang dikelilingi oleh cahaya LED dan memberi tanggapan atas cahaya itu. Setiap sel bisa dimanipulasi dengan alat pengatur yang juga mengendalikan cahaya tersebut. Sebuah cahaya kecil menarik mikroba, sementara cahaya yang terlalu terang akan menolak atau mengusir mikroba itu. Dalam Pac-Man versi ini, para pemain harus mengejar mikroba lewat sebuah labirin atau mengendalikan mikroba melewati sejumlah pos untuk memberikan hasil. Selain menyenangkan, permainan ini juga mendidik. Pakar teknik rekayasa biologi Universitas Stanford, Ingmar Riddle-Cruz, mengatakan, "Kita bisa memilih sebuah sel," ujar Ingmar, "meracaknya dan mengumpulkan data tentang sel itu supaya bisa dianalisa dan dibahas. Kita bisa benar-benar melakukan penelitian sederhana yang mendidik." Ilmuwan-ilmuwan ini berencana untuk bermitra dengan perusahaan permainan yang mendidik itu untuk mengembangkan mikroskop menjadi peralatan ilmiah yang bisa membuat anak segala umur mengenal mikrobiologi.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Presiden terpilih Amerika, Donald Trump, berkunjung ke Gedung Putih dan bertemu dengan Presiden Barack Obama. Reporter Jeff Guster melaporkan hal itu disampaikan berikut oleh Purwati.
Donald Trump telah melakukan kunjungan pertamanya hari Kamis ke Gedung Putih sebagai presiden terpilih, sementara Presiden Barack Obama memerintahkan badan-badan pemerintah untuk memudahkan jalan bagi Trump mengambil alih tugas dan kekuasaan pada tanggal 20 Januari. Setelah pertemuan di Gedung Putih, Donald Trump dan Barack Obama bertemu dengan para wartawan di Oval Office Gedung Putih untuk berfoto. Presiden Obama mengatakan ia ingin membantu membuat transisi Trump selancar mungkin.
As I said last night, my number one priority in the coming 2 months is to try to facilitate a transition that ensures our president-elect is successful.
Presiden Barack Obama mengatakan, "Seperti yang saya katakan tadi malam, prioritas nomor satu saya selama 2 bulan ke depan adalah memudahkan transisi untuk menjamin agar presiden terpilih kita berhasil." Donald Trump mengatakan ia mengira pertemuan itu hanya akan berlangsung beberapa menit, tetapi ternyata berlangsung jauh lebih lama, dan ia mengatakan dia meraih pelajaran dari pertemuan ini.
The meeting lasted for almost an hour and a half, and it could have, as far as I'm concerned, it could have gone on for a lot longer. We discussed a lot of different situations, some wonderful and some difficulties. I very much look forward to dealing with the president.
Kata Presiden terpilih Donald Trump, pertemuan berlangsung selama hampir 1.5 jam, dan sejauh itu, bagi kepentingan saya, lebih lama pun tidak apa-apa. Kami membahas banyak masalah, ada yang menggembirakan, dan ada pula yang sulit. Saya berharap bisa berhubungan dengan Presiden pada masa depan, termasuk untuk mendapatkan saran konstruktif. Demikian kata Donald Trump. Pertemuan itu yang pertama antara Presiden Obama dan Donald Trump berjalan dalam suasana ramah menyusul sebuah kampanye yang sengit di mana Presiden Obama mengatakan Trump tidak mampu memegang jabatan Presiden dan Donald Trump menggambarkan Obama sebagai Presiden terburuk dalam sejarah Amerika. Trump mengatakan dia sangat menghormati Presiden dan sangat gembira berkesempatan bertemu dengan Presiden Obama. Sementara dua tokoh itu, Barack Obama dan Donald Trump, mengadakan pertemuan, ibu negara Michelle Obama bertemu dengan istri Donald Trump, Melania Trump, menunjukkan rumah kediaman Presiden, Gedung Putih.
Inilah VOA.
Tidak bisa dibantah, 50 Shades of Grey, buku maupun film adaptasinya pada tahun 2015 menggugah imajinasi banyak pria dan wanita di berbagai penjuru dunia. Kini, sequelnya, Fifty Shades Darker kemungkinan akan membuat gebrakan serupa atau mungkin lebih. Ikuti info film selengkapnya bersama Arif Budiman.
I want you back. I had no idea what this was going to become.
I don't see how this can work.
Petunjuk bahwa Fifty Shades Darker bakal memetik sukses tercermin di media sosial. Trailernya ditonton lebih dari 114 juta kali hanya dalam 24 jam pertama perilisannya. Film ini juga menjadi salah satu topik yang paling banyak diperbincangkan di media sosial. Dalam sepekan sejak dirilis, film itu memicu sedikitnya 172 ribu pembicaraan. Dengan ulasan yang umumnya positif, bukan tidak mungkin sequel film sensual ini akan menembus box office. Tentu saja, menjadi topik hangat di media sosial tidak selalu bisa diartikan pertanda positif di loket-loket bioskop. Suicide Squad yang menjadi perbincangan hangat di media sosial musim panas lalu bisa menjadi contoh. Film itu berhasil menembus box office namun gagal menyamai kesuksesan film-film sekelasnya seperti Deadpool dan Captain America Civil War yang dirilis pada tahun yang sama.
So how was your week? Anything out of the ordinary happened?
Terlepas dari semua itu, waralaba Fifty Shades sudah memiliki pijakan yang kuat. Fifty Shades of Grey berhasil memecahkan rekor penjualan karcis bioskop pada Hari Kasih Sayang atau Valentine's Day tahun lalu. Pada akhir pekan pertama perilisannya, film itu membukukan $85.2 juta. Dengan catatan itu dan pembicaraan yang hangat di media sosial, bukan tidak mungkin Fifty Shades Darker berhasil mengulang peruntungan finansial film pertamanya.
Yes. You got me looking so crazy.
This time, no rules, no punishments, and no more secrets.
Fifty Shades of Grey adalah sebuah novel erotis tahun 2011 hasil karya penulis Inggris E.L. James. Novel ini sebagian besar berlatar tempat di Seattle dan merupakan seri pertama dari trilogi Fifty Shades yang mengisahkan tentang hubungan percintaan antara seorang mahasiswi sekaligus pekerja paruh waktu bernama Anastasia Steele dengan seorang pebisnis muda bernama Christian Grey. Seri kedua dan ketiga dari trilogi ini berjudul Fifty Shades Darker dan Fifty Shades Freer. Arif Budiman, VOA Washington.
Do you think you're the first woman who tried to save him?
Oh, no.
Keluarga adalah prioritas nomor satu bagi Michael Bublé.
Can't believe it's over. I watched the whole thing fall.
Perasaan penyanyi Michael Bublé hancur saat mendengar anak pertamanya, Noah, yang berusia 3 tahun, mengidap penyakit kanker. Noah saat ini sedang menjalani pengobatan di Amerika. Bublé mengatakan ia dan istrinya akan mengundurkan diri dahulu dari karir mereka untuk mencurahkan perhatian penuh pada Noah. Istri Bublé, Luisana Lopilato, adalah seorang aktris dan model. Mereka juga memiliki seorang anak laki-laki yang berusia 9 bulan. Bublé awalnya dijadwalkan akan tampil dalam ajang BBC Music Awards pada tanggal 12 Desember mendatang, namun ia membatalkannya. Ia juga akan memandu acara The Brits Awards di London pada tanggal 22 Februari dan The Juno Awards di Ottawa pada tanggal 2 April. Album terbaru Bublé, Nobody But Me, masuk daftar tangga lagu Inggris dan berhasil menempati posisi nomor 2. Sebuah acara televisi spesial Michael Bublé yang berjudul Bublé ditayangkan BBC pekan lalu dan disaksikan kira-kira sebanyak 3,2 juta penonton. Istri Bublé, Luisana Lopilato, aktris asal Argentina, dikabarkan akan ikut berperan dalam film Los Cuentos Aman Odian. Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
There's one thing that's still the same. In my heart you have remained. And we can fly.
Cause you are not alone, and I am there with you, and we'll get along.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran Petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. And you came up bare across. I said, baby, you're not lost. I said, baby, you're not lost. This program has come to you from the Voice of America, Washington.